Het is lekker om saam met julle te wees. En, dankie vir die woord. Ek dink wat belangrik is wanneer God woord stuur, is dit vir ons belangrik om te sê en te herken, Here, ek ontvang. Wil julle nie net daar waar jy sit, net sê, Here, ek ontvang u woord. Dankie Heilige Gees, vir hierdie tyd, hierdie geleentheid, ore om te hoor, 'n hart om te ontvang, en om gehoorsaam te wees, na dit wat u wil hê, ek moet doen. Amen. Amen. So, ek voel, ek hoef nie te preek vanmôre nie, ek dink jy het klaar alles gesê. So die boodskap, die tema van my boodskap is, na aan God se hart. En ek besef net, dat ons lewe op 'n baie belangrike tydperk in ons lewe, waar daarvan ons as kinders van God, hoor, baie verwag word. Want hoe meer die kinders van God terugstaan, hoe meer gee ons eindelijk ruimte vir die vijand, om in te beweeg. En ons kan nie bekostig om terug te staan nie. Ek dink meer as ooit van tevore, het ons as kinders van God nodig, om op te staan, uit te staan, hoor, en vorentoe te beweeg. Ons het nodig om vorentoe te beer. Okay. Ek wil begin vanmorgen om 'n bietjie met julle te praat oor Dawid en Goliat. Ken julle die storie? Ek hoef het nie eens te lees nie. En dis een van die klassieke stories in die Bybel, wat ons in sonnaarskool gehoor het, ons ken het, ons kan vir die kinders vraag, weet, wat is Dawid nog geken die story van, ja, ken, toe tel Dawid, 5 klippies op, ons ken hom, ons ken die story, ons weet wat het gebeur, ons weet wat sy groot oorwinning was, het nie net vir die volk gewees nie, maar vir Dawid ook, in sy verhouding met die Here. Maar in hierdie hele story van Dawid en Goliat en alles wat gebeur het, is daar iets wat afgespeel het. In hierdie hele story met Dawid en Goliat en Saul en die kleed wat hy moes aantrek en die feit dat Dawid daar was, die regte persoon op die regte tyd, wat ons soms mis. En wat ek so hou van God se woord is, daar's 'n woord binne 'n woord. Daar is een story binne een story. Hoor, daar is een huis binne een huis. Hy sê geprofiteer en hy sê, ek sien een wiel binne een wiel. En hy altyd draai. En ek wil julle moet saam met my blaai as julle julle Bybel set, as julle Bybel set nie, ek, Johan het beloof, hy gaan dit vir ons hier achter op die bord ook opsit. Dank Johan. En kom ons blaai na 1 Samuel 17 en wat hier gebeur is, terwyl daar oorlog is, stuur Dawid se pa Isaï vir Dawid uit, en hy sê vir hom, gaan vat vir jou broer, asseblief kos, hy 3 oudste broers op die oorlogsveld, hy sê, gaan hoor hoe gaan het met hulle, bring vir my ietsie saam van hulle, asseblief, ek wil net weet, dat hulle okay is, weet, het ons, as jy een ramp is, in die wêreld iewers, en jy het geliefd is, stuur hulle, een boodskap op Facebook, of hulle sê net, ek is okay, ek is nog hier, hulle het nie daai voorreg gehad nie, hulle stuur vir klein Dawid, en sê, Dawid, gaan uit, asseblief, en gaan hoor, en terwyl hy gaan om te hoor, wat gaan aan, is Goliat juis op pad om die volk van Israel weer uit te daag, en te sê, een man, stuur een man, ons hou hierdie oorlog maklik, stuur my een man, wie wen, in hierdie 1-tot-1 oorlog, dit sal die wenner wees. Ons sal julle dien as julle ons wen, maar net so, as ons julle wen, moet julle ons dien. En Dawid kom dan en hy hoor, Goliat praat, en die woord sê, jy weet, juist toe hy nou praat, en dis nou vers 24, hy sê, maar, toe al die manne van Israel die man sien, hoor, toe vlug hulle vir hom weg, wat hulle was, baie bang gewees. En dit is wat Dawid inkom. En hy sien hierdie hele story, wat die hef speel, en hy vraag, manne, wat gaan aan? Wat weer? Kom ons lees daar vanaf vers 26. Hy sê, en daarop het David die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnedene Filistyn dat hy die slagorders van die lewende God durf uitdag? En die manskap gee om dieselfde antwoord, so sal met die man gebeur wat hom verslaan. Toe sy oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword vir David en gesê, waarom het jy eindelijk afgekom? En aan wie het jy daar die klompe kleinvee in die woestijn afgegee? Hy sê, ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. En David sê, wat het ek nou gedoen? Ek vraag maar nie. Jy sê, nee, nie, so kry ons nou wikkie insig van wat in David hulle sy huis aangegaan het, die weet, tussen die kinders, tussen die broers. En, het is so, jy weet, ek het twee seuns, jy weet, hulle is baie lief vir mekaar, maar hulle kan soms knorrig raak vir mekaar. Daar is ook een stikkie daar, jy weet, tussen die broers. En ons kry geleentheid om te sien, maar iets was nie lekker gewees tussen David en Eliab, sy oudste broer. David het net iets goeds kom doen. David se pa het hom gestuur. Hy het kaas gebring, jy weet, en lekker kos hulle, net om hulle 'n bietjie hulle gemoed weer op te keer en te sê dit wat julle by die huis gehad het, maar ek stuur ietsie saam met julle. En ek wil 'n bietjie hieroor praat vandag oor hierdie storie in die storie. Maar ons moet 'n bietjie teruggaan. En dan gaan ons weer terugkom by hierdie plek en dan gaan ons bietjie verder gaan en ek wil hier terugvat na die tyd toe die kinders van God gesê het, ons soek 'n koning. Ons soek 'n koning. So tot op daardie stadium het die volk van die Here nie 'n koning gehad totdat hulle gevra het. Daar was rigters gewees, daar was profete wat gelei het. Samuel was die profeet wat gelei het, was ook as 'n rigter gesien gewees, en die woord van die Here het deur die profete en deur die rigters gewerk, tot op daardie stadium. En die volk sê, maar ons soek 'n koning soos die ander volke, ons soek iemand wat ons kan lei, fisies in elke opsig, wat ons kan sê, dis ons koning, ons verwys na ons koning, jy weet, en as ons oorlog voer, is ons koning daarsel. En die Here sê deur Samuel, julle moet mooi ding wat julle vra. Maar ek sal vir julle koning stuur. En Saul, die eerste koning, word toe aangestel. Die eerste koning. En Saul was 'n besonderse mens gewees. Groot man. Die woord van die Here verduidelik het so, dat hy kop en skouer bo die res uitgestaan. Hy was 'n mooi aantreklike man gewees. Gespierd, gebou. Jy weet, waar hy beweeg het, het hy ander getrek. En dit was die eerste koning wat gesalf was. En op daardie stadium met die eerste koning, met die versoek van die volk van die Here af, jy weet, het hulle nou hulle eie koning, hulle het nou iemand na wie hulle kan opkyk. Hy was die Here van elke klein seun gewees. Daar is ons koning, ons kan hom sien. Jy sê, ek wil eendag sulke spiere hê, so daai koning, het die jong mans gesê. En ek dink, jy weet, van hulle het, jy weet, meer klippe om die huis begin rond skuif. So, ek was nou nog nie in Israel nie, maar die foto's wat ek sien, dan was baie klippe om rond te skuif, jy weet, in daai woestyn. Jy weet, en jy kyk na rugby spelers vandag, jy weet, en as jy sien, dan loop jy in die straat rond, en sien jy, maar hierdie ou het sy hare nou gesny, soos daai rugby speler. Okay. En dis wie Saul was, hy was hierdie toonbeeld van leier, om uit te staan. En ek vermoed in my hart, daar kon iets gewees het in Eliab, na Saul gekyk het en gesê, ja, ek wil soos hy wees. Nou, ons moet iets verstaan rondom Eliab. Eliab was die oudste van die seuns. En die oudste, die eerstgeborene, was altyd anders hanteer gewees. Net so buitenkant, Pretoria, is daar een museum van Sammy Marx. Ek weet nie of julle al daar was nie. En ons is so deur die toer van die huis gegaan, en hulle wys ons al die kamers van al die kinders. En hulle vat ons in een spesifieke kamer in, en hierdie kamer was nie die hoofslaapkamer gewees nie. Dit was ook nie die gastekamer. Dit was een van die kinderse kamers gewees. Maar hierdie kamer was besonder. Hy het 'n kaggel ingegaan. Een bed in die kamer. En die toerleier sê vir ons, hierdie was die kamer van die oudste seun gewees. Die voorreg van die oudste. En Eliab het in hierdie wêreld groot geword. Hy moet beter wees as sy broers. Hy moet groter en sterker wees as sy broers. Intussen het al hierdie aandag wat koning Saul gekry het, jy weet, sy kop toe gegaan, en het was vir hom belangriker om gehoorsam te wees aan die volk, as wat het was om gehoorsam te wees aan die stem van die Here. En die Here het sy teenwoordigheid onttrek van koning Saul af, omdat hy hom nie wil gehoorsam wees nie. En die volk het dit onmiddellik agtergekom. Daar was gerugte versprei gewees waar mense gesê het, hulle gesê, koning Saul is net nie meer dieselfde nie, hy het net nie meer hy selfe gesag nie. Die woord het versprei en gesê, God het sy koningskap onttrek van koning Saul af. Hy is nog steeds 'n groot man. En soos die woord versprei het, en hulle kon sien, daar is verandering in sy optrede, hulle kon sien, daar is verandering in sy gemoed, daar is verandering in die manier hoe hy met mense werk en met mense praat, en was daar afwachting, wat gaan nou gebeur? Want het lyk of koning Saul sy koningskap verloor het. En Isaai kry hy een oproep, ek dink daar was 'n boodskapper gestuur na hom, want Vodacom en MTN was nog nie daar, en Celsius was ook nog nie daar gewees nie. En die boodskapper kom by Isaai en hy sê vir hom, Samuel wil by jou kom offer, saam met jou kom eet. Jy moet reg maak. Nou, dit is die keier van die keiers hierdie. Jy maak reg. Jy maak seker alles is skoon. En ek is seker, Isaai het met sy seuns gepraat, met sy huishouding en gesê, hoor hierso, manne, julle moet reg maak. Hier gaan iets gebeur. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar Samuel wil by ons kom eet. Hy wil by ons kom keier. En toch dink ek, hulle het iets geweet van wat moet gebeur. Eliab is 'n groot man. Hy lyk amper soos Saul. En hy skep 'n verwagting in homself. As dit is dat iemand gesalf moet word as koning, as sal dit al ek wees. Hy is die oudste. Dit kom hom toe. Dit is hoe dit in hulle kultuur is. Dit is hoe die Here in hulle kultuur gewerk het. Met die oudste, die eerstgeboorte reg. En so gebeur het. Samuel dag op. Hy kan bring 'n offer. En hy sê vir Isaai, hy kry jou seuns asseblief, want ek moet iemand salf as koning. En die manne staan daar so in plek, en hy sien vir Eliab, hierdie groot man, hierdie mooi man, hierdie sterk man, en jy kon in Samuel se gesig sien, dis die een. En soos wat hy by Eliab kom, en ek dink, hy vat sy horing, maak hom reg om,
Eliab te salf. Vir 'n oomblik staan hy stil. En hy staan terug. En die woord van die Here sê in 1 Samuel 16 vers 7, as jy net so 'n bladsy terugblaai, sê die woord van die Here vir Samuel, hy sê, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie. Onthou, hierdie is presies die patroon wat gevolg was toe Saul as koning gesal was. En hier sê die Here, maar kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien nie, sien God nie, maar wat die mens sien, aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. En so kom hy, kom Samuel en hy staan vir elke broer, elke seun. En in Eliab se hart, hoor mooi, het sal nie hy wees nie. Ek is beter, ek is groter, ek is sterker. En so gaan Samuel deur hom. Dink vir 'n oomblik wat het Eliab gedink. Profeet Samuel, jy het 'n fout gemaak. Jy sien, ek moet gesalf word. Maar hy vraag vir Isa, hy sê, is daar nog iemand? Is hier nog iemand, het jy nog, want die Here het my hiernatoe gestuur, en dit wat ek hier sien, is nie wat moet gebeur nie. Hy sê, ja, roep gou vir David daar achter, kry hom gou uit, bring vir David, die jongste. En hier word hy ten aanskoue, woord van die Here sê, in die midde van sy broers, word hy gesalf. Ek is nie 'n professionele sielkundige nie, maar ek kan vandag vir jou sê, daar het iets in Eliab se hart gebeur. Daar is iets wat daar plaasgevind het. Groter is wat hy gewys het, groter is wat hy gesê het, maar iets het in sy hart gebeur. Here, hoekom is ek nie goed genoeg nie? Here, hoekom jy my nie sê, dit kom my toe, dis my reg. En ons kom by Goliat in die storie van David. By die gedeelte waar ons begin lees het. En ons verstaan ewe skielik, hoekom het Eliab gereageer, soos wat hy gereageer het. Maar sy reaksie kon niks doen, aan dit wat God beplan het nie. Terwyl hy al gevlug het na hulle tente toe, was David die een gewees wat agtergebly het, wat bly staan het, en gesê, ek is bereid om hom aan te vat. En Eliab kyk hom toe. En vir 'n tweede keer, word Eliab verneder. Niemand het noodwendig geweet wat het by die huis gebeur nie. Maar wat Eliab geweet het, en wat hy ervaar het, vir tweede keer, word hy deur David verneder. Nou wat het David anders gemaak? Hoekom David? Hy was nou die jongste gewees. Hy was die kleinste gewees. As jy in jou Bybel kyk in Handelinge 13, vers 22, hoor wat sê Handelinge hierso? Hy sê, nadat hom afgesit het, het hy David vir hulle verhef as koning. En wie hy ook gesê en getuig het. Ek het David, die seun van Isaï, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. Ander vertaling sê, wat altyd my wil, die Vader se wil, sal soek.
En dit bring ons so 'n bietjie in die agtergrond in, maar hoekom Dawid? Want God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hoekom nie Eliab nie?
Jy sien, Eliab het die aansien van mense gesoek. En wou soos iemand wees. Maar Dawid het een begeerte gehad. En dit is, sy hart het God gesoek. Man, hoor die woorde, man na God se hart. Man na God, die Engels sê, man after. Hy was achter God se hart aan. As daar iets was wat vir Dawid belangrik was, dan was dit om, wat is dit, wat is in die vader se hart oor hierdie situasie? Wat was die vader se wil gewees? En ons iets wat ons moet verstaan. Hierdie soeke van Dawid het gemaak dat hy by God se hart uitgekom het. Psalm 42 vers 7, hoor wat sê hy gegooi hierso. Hy sê, vloed, roep vloed. Deep calleth unto deep. Hoekom is Dawid die man na God se hart? Wat het hy gesoek? God se hart. Vloed, roep vloed. Wat nou? Jakobus sê, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Wat van die Here sê, as julle aardse vaders weet om goed te doen, hoeveel te meer nie ons hemelse vader wat in die hemel is nie. En ek wil jy moet vandag verstaan dat dit wat jy soek is wat jy gaan kry. Dit wat jy nie soek nie, ga jy nie kry nie. Hoe jy soek, wat jy soek, gaan bepaal wat jy gaan kry. Hart na hart. Vloed na vloed. Matteus 6 vers 21, hy sê, daar waar jou skat is, daar sal die hart ook wees. Nie een van die helde van Israel, sy hart, toe hulle op hy vegveld staan, was na God gekeer, soveel soos wat hulle in vrees was, vir hulle eie lewens. Maar het het een man gevat. Partykeer kom die wêreld en die vyand kom, en al wat hy eintlik doen is, hy kom openbaar, maar eintlik wat gaan in ons hart aan? Party mense vlug, party kruip weg, ander mense maak ander mense seer, because hurting people hurt people. En ek wil hê jy moet vandag verstaan, dit wat in ons hart is, nou, ek is so dankbaar, dokter Gerry is die mediese dokter. Maar jou hart, jy kan een lichaam hê, alles kan in plek wees, elke orgaan kan in plek wees, maar as daar fout met die hart is, dat is fout. Spreuke 4:23 sê, hy sê, bewaak jou hart. Hy sê, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jou hart gee lewe. En wat jy ook al in jou hart toelaat, maak dat dinge lewe en manifesteer in ons lewens. As jou hart na God is, raai wat gaan gebeur. God se hart sal manifesteer. As jy God se liefde soek, raai wat gaan gebeur. Sy liefde gaan deur jou demonstreer. As jy God se krag soek, raai wat gaan gebeur. Soos wat jou natuurlike hart lewe gee, hoor mooi. Net so geestelik gee ons hart lewe aan nie noodwendig al die goeie dinge nie. Maar het hang af van wat se ruimte het ons in ons hart gemaak, het hang af wat se platform het ons geskep vir dinge om te gebeur. Hoe is dit moontlik, kind van God? Hoor wat ek vra. Hoe is dit moontlik dat 'n kind van God bitterheid in sy lewe het? Die vraag wat ons moet vra is, hoekom is daar bitterheid in sy hart? Hoekom sukkel ons met onvergewingsgesindheid? Ek praat nou nie van ongelowiges nie. Kinders van die Here. Van as iets in die hart wat lewe gegee het aan hierdie onvergewingsgesind. Daar's iets wat nog steeds klop in hierdie hart. Daar's nog steeds iets in ons hart hoe ons voel oor hierdie persoon wat ons kan nie vergewe nie want jy besef nie wat het hulle aan my gedoen nie. En net so is daar baie ander goeders waarvoor kinders van die Here ruimte maak in hulle hart. En hoor mooi, bewaak jy hart meer as enigiets in die lewe, want daar is die oorspronge van die. So ons gee lewe aan dinge, omdat ons sekere dinge in ons hart toelaat. En dis wat David anders gemaak het. Dis wat David anders gemaak het as Eliab. Dis hoekom Samuel is so opgewonde oor wat hy sien, maar God stop hom en sê, sy hart, tot sluit, hy het ruimte gemaak vir iets anders in sy hart. Dus kan het nie doen nie. Ek wil jy moet saam met my blaai. Vat die tyd en blaai saam met my as jou Bybel het, want ek wil jy moet hierdie saam my lees. As jy nie jou Bybel het nie, ek glo hy is agter op die bord. Maar kom ons kyk wat sê Romeine 12 vers 2. Romeine 12 vers 2 sê, hy word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Sodat julle kan beproef wat die goeie, die welgevallige en volmaakte wil van God is. Grootste bedreiging vir jou as kind van God om in die volmaakte wil van God in te beweeg is omdat jy tevrede geword het met die goeie wil van God. Word verander sodat jy kan weet wat is die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God. Dus kyk na die tempel. Die tempel is in drie dele verdeel. Die voorhof, die heilige plek en die allerheiligste plek. Wanneer die hoëpriester inbeweeg by die voorhof, dan is sy doel om te kom by die allerheiligste plek. As die hoëpriester sou kies om vas te steek in die eerste gedeelte wat die voorhof was, dan sou hy nooit kon inbeweeg in die heilige plek nie. Maar as hy kies om vas te steek in die heilige plek, dan sal hy nooit kan inbeweeg in die allerheiligste plek, wat die volmaakte wil van God is nie. Voorhof, die goeie wil, Die heilige plek, die welgevallige, die Engels sê, acceptable will of God. The good, acceptable, en die volmaakte wil van God.
En ek dink die wêreld vandag is gemaklik met die feit dat die kerk homself op 'n plek bevind waar kinders van die Here tevrede is met net die goeie wil van God. Daar waar almal kan beweeg. Selfs in die heilige plek.
Die welgevallige wil. Is lekker. Is lekker om kerk te. Is lekker om by die kerk te wees. Maar die allerheiligste is vir manne en vroue wat waag om verder te gaan as wat enige iemand anders bereid is om te gaan. Wat bereid is om te doen wat nie my anders bereid was om te doen nie. Wat bereid is om op te staan wanneer almal besluit om te sit. Wat bereid is om 'n Goliat aan te vat terwyl al die krygsmanne en al die helde na hulle tente toe hardloop want hulle is bang. Dankie vir jou woord weer eens. Jy het gesê, as kinders van God, kan ons verandering bring. Het julle dit gehoor? Maar nie as ons hart nie reg is nie. Nie as ons ruimte in ons harte maak. In 'n platform skep. Vir dit wat nie God se wil is nie. En iewers moet ons by 'n plek staan en sê, Heilige Gees, maak net my hart vir my openbaar. Want is nou tyd dat ek moet deel met 'n paar dinge, wat nie my pa kon doen nie, wat nie my oupa kon doen nie. Maar is nou tyd. Ek sal dit doen. Ek soek die wil. Ek soek verandering. Ek kyk na my kinders. Ek sê, Here, as daar iets is wat ek kan doen, as daar iets is wat ek kan doen vir my kinders, dan wil ek het doen. So deel met hierdie paar dinge in jou lewe, Gawie. So dat daar verandering kan kom in jou wêreld.
En daar is 'n klomp Goliate wat uitroep en hoor die kerk uitdaag en so veilig soos wat die kerk veronderstel is om te wees. Is dit nie die plek waar kinders van die Here moet wegkruip nie? Is dit nie die plek waarvoor ons moet settel nie, as ek dit so kan stel? Maar eerder die geleentheid aanvat en sê, Here, ek het nodig om vanmôre hier te wees, want môre wil ek hê u Gees moet my lei op 'n plek om verandering te bring. Dinsdag vertrou ek dat u my by iemand sal uitbring, Here, wat verlossing nodig het, wat nodig het om in die koninkryk in te kom. Woensdag vertrou ek u, Here, dat u my na 'n plek toe sal stuur. Het ek net saam met iemand bid because there's power in agreement. Dat u vir ons 'n strategie sal gee van hoe om die vyand terug te druk. Iemand, Here, wat my rug kan cover. Wat ek kan weet, kan hierdie persoon vertrou in 'n oorlog. Maar verandering moet kom, kinders van die Here. En het begin hier. In ons hart.
Dit begin by die keuse wat ons maak. Dit begin by wat ons kies. Johannes 8 vers 32 sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou. Ons weet, Jesus is waarheid. Weet jy hoe belangrik is dit dat jy die waarheid van jouself moet ook erken? En ek wil vandag vir jou sê, as jy nie die waarheid, en met die waarheid van jouself wil deel nie, dan sal jy nie vry word. Jy sal miskien op die goeie wil bly van die Here, en jy is lief vir die Here, en jy sal hemel toe gaan. Maar jy sal nie verandering kan bring nie. En ek sê dit nie ter veroordeling nie, hoor mooi, ek sê dit ter aanmoediging. Sodat ons eerder klaarmaak, want as ons nie gaan klaarmaak, gaan ons nie kan inbeweeg nie. En die tyd het gekom, kinders van die Here, dat die kerk nie meer die hoofopskrifte in die nuus moet word om te sê, kyk wat het hierdie kerk gedoen met mense se geld nie. Kyk wat het hierdie kerk gedoen terwyl hulle hierdie beeld voorgegee het nie. En soveel as wat ons dit sien, mag het ons herinner aan die feit, nie. Here, ek wil die geleentheid gebruik om hierdie hart vir my suiwer en rein te hou. Search my heart, O God. Here, toets hierdie hart vir my. Toets hierdie hart vir my, sodat ek die geleentheid kan hê om klaar te maak met dinge. Toets hierdie hart vir my, Here, sodat ek die geleentheid kan aangryp om iemand te vergewe. Toets hierdie hart vir my, Here, want ek hoef nie so hardkoppig te wees in hierdie lewe nie. Toets hierdie hart vir my, Here, want ek hoef nie so oorsensitief te wees nie. Toets hierdie hart vir my, want mense hou nie daarvan om na by my te wees nie, Here. Heilige Gees, hoe meer eenvoudig wil ons dit hê? God het jou lief, glo jy dit? Glo jy, God wil die beste vir jou gee, en hy die beste vir jou in stoor? Glo jy, dat elke een van ons het 'n gawe van die Heilige Gees? Glo jy dit? Van julle wonder nog daaroor. Glo jy, toe jy nagmaal gebruik het, dat daardie offer perfek is en was? Perfek. Glo jy, dis vir jou bedoel? Dan kan ons nie bekostig om ruimte te maak in ons hart vir dit wat nie in die Vader se wil is nie. Ook dankie vir hierdie geleentheid om hier te kan staan vanmôre. Maar vanmôre gaan dit nie oor Galwie Pretoria se van Salwe. Dit gaan nie oor Galwie van Salwe nie. En hoekom Galwie van Salwe hier is nie. Vanmôre gaan dit oor Here, U in my hart. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. Ons is hierdie week, is ons by 'n konferensie en die pastore praat, jy hulle pitte mens uit by die konferensies. En op 'n stadium praat 'n pastoor En hy praat van hoe goed hy is. En hy praat van alles wat hy kan doen. En die goeie man wat hy by die huis is. En vir hy oomblik wonder ek by myself en ek ken hom nie so goed om te weet wat in sy huis aangaan. Soos wat ons nou hier gesien het tussen David en Eliab nie. Maar ek wonder by myself, ek wonder of sy vrou se verhaal dieselfde sou wees as sy verhaal, van wie hy by die huis is. En toe ek het dink, onmiddellik, toe besef ek, en sal my vrou dieselfde sê, as wat ek nou wonder oor 'n ander persoon. In die nacht wat Jesus verraai is, sy saam met sy disciples, en hy sê vir hulle hierdie woorde, is een van julle, is een onder julle, wat my gaan verraai. En die woord van die Here sê, en hulle het bedroef geword, en elke een, het na Jesus gekom en gesê, Here, is dit dalk ek? Gesê, Here, is dit dalk Petrus? Jy sien, dis jou hart en is God. So ek wil vanmorgen net vraag dat jy net jou oë sal toemaak. Weet jy, ek sien vanmorgen kan jy loskom van goed wat oor generaties in jou leven, wat jy saam getrek het en van jare en jare en jare se dinge. Onnodig! Ek is maar wie ek is. Nee, jy hoef nie te wees wie jy is nie. Ons sê, jy moet my maar aanvaar vir wie ek is. Nee, ons hoef nie. Dis 'n swak verskoning. Wil jy net al wat jy is, net sê, Here, kom toets my hart. Heilige Gees, kom wys my. En hier is die volgende een wat moeilik is. Vader, vergewe my. Vergewe my. Vir hierdie ding in my hart wat nie hoort nie. Heilige Gees, ek kom vervang hierdie ding met die teenwoordigheid. Heilige Gees, gebruik my, stuur my. Mag ek 'n draer van die heilige voorwerpe wees? Mag ek bruikbaar kan wees in die koninkryk? Mag daar waarlik, Here, elke plek waar ek my voetsool neersit, mag daar verandering kom. Mag ek die naam uitroep in die donkerste plekke, sonder enige veroordeling, en met volle vrymoedigheid. Amen. Amen.